semmija jien Antonella Galia l-offre da għaldar buħra. Nilqakom għal edizzjoni uħra tal-program Hello ACM. Sen komplu niltaqaw ma' aktar uffiċjali fiħdan il-Kunsill Malti għall-arti li komplu ifemuna l-ħidma li tkun għaddejja għatiħ fiħdan l-istess Kunsill u koll jiġbduna l-attenzjoni dwar inizjattivi ġodda illi minn żmien għal żmien ukoll il-Kunsill Malti għall-arti ikun qiegħed jieħu. Miegħi naturalment fl-istudio bħal dejjem il-Creative Broker fiħdan l-istess Kunsill Malti għall-arti Joseph Lija. Kif aħna Joseph, kollox sew?
Alright, tajbin, qullu mhux mill-Kunsill Malti għall-arti mhux lili biss għandna, imma għandna wkoll lil Glenn li huwa eżekuttiv fiħdan il-Kunsill Malti għall-arti li joħsieb l-intrapriża.
Insemmilkom.
U fuq hekk ħa nitkellmu llum għaliex għadu kif ħareġ fond ġdid li ħajgħalaq. Eżatt, bħallum xahar ġifieri. F'nofsinhar, ma mhux
fil-nofsinhar. Fit-18 ta' Diċembru, eżattament f'nofsinhar jagħlaq font interessanti ħafna li jġib l-isem Creative Innovators and Platforms Fund.
Il-fond għall-innovaturi u l-pjattaforma kreattiva bil-Malti.
Ekku, Glenn, kif inti l-ewwel qed kollox sew?
Tajjeb ħafna li qegħdin hawnhekk u tajjeb li qed nitkellmu fuq dan il-fond mhuwiex ġdid imma xi ftit jewwis imġedded biex jindirizza bżonnijiet ġodda biex.
Ekku, x'inhu eżattament dan il-fond u liema bżonnijiet tas-settur ħanajtek qiegħed jindirizza.
U għafont li għall-ewwel darba qed nagħtu impoġġu l-innovazzjoni fuq qudiemnet biex ngħidu hekk. Ġifieri dik l-ewwel ħaġa li importanti nżommu f'moħħna li dan huwa font li qed jiffinanzja xi ideat innovattivi. U l-ideat innovattivi ma jiġux mixxejn, ġifieri jridu x-xogħol, jridu r-riċerka, jridu l-kapaċitajiet, il-ħiliet tan-nies, jridu niżviluppawhom essenzjalment. U allura dal-fond huwa maħluq appuntu biex xejn dawk il-qabżiet lejn proċessi, ideat, prodotti, servizzi innovativi.
Għalhekk inħolok. Jista' jkun ma nafx qed timmiraw anke għall-sostenibilità huwa fond illi wassalna l-sostenibilità ħanajtek.
Is-sostenibilità l-prattika tajba dawn kollha dejjem qegħdin hemmhekk bħala prinċipji bażilari għal kull font tal-Kunsill. Fl-aħħar mill-aħħar affarijiet bħal sostenibilità ambientali, ekonomika, eċċetera, jirriflettu prattika tajba. U dak waħda mill-affarijiet li il-Kunsill huwa fid-dover li jimbotta, jiġifieri il-beneficjari ta' kull font ikunu rew b'xi mod jew ieħor għarfin u jkollhom xi forma ta' pjan biex il-prattika tajba dak li qed jipproduċu ikunu sostenibbli.
Qabel ma nidħlu fil-mertu tal-font, naraw min hu eleġibbli sabiex japplika għall-font, naraw ukoll kif inhu mqassam dan il-font, laqatni ħafna Glenn jiena naqra ftit ukoll dwaru fuq is-sit elettroniku tal-Kunsill Malti għall-Arti, laqatni ħafna li permezz apparti anzi l-innovazzjoni u l-esperimentazzjoni min-naħa tal-kreattivi, dan il-font qed jindirizza wkoll il-bżonn li nattiraw udjenzi ġodda, udjenzi differenti sejħilhom li trid. Prima mod qiegħed jagħmel dan il-fond Glenn.
Din hija nistgħu ngħidu li hija parti mill-prinċipju tas-sostenibilità. Ġifieri kull negozju jekk hux intrapriża kreattiva jew le, dejjem qed ħares li tibni relazzjonijiet ġodda ma' klijenti ġodda. Issa dal-fond li qed jagħmel huwa qed jipprova jżid l-arfin direttament dwar dik. Ġifieri bħalma qed iżid l-arfin dwar il-kompetizzjoni tagħna. L-arfin dwar l-ekosistema fil-wisa kollha tagħha. Mela allura jiena jekk għandi intrapriża kreattiva. Il-fond qed jistaqsini, inti lil min qed ħalli barra, lil min qed tolqot issa u lil min qed ħalli barra. Għaliex qed tħallih barra jew tħallih barra b'mod strateġiku apposta għax mhux fin-niċċa tiegħek. Jew għax b'xi mod jew ieħor il-prattika qed tinsieħ, qed tħallih barra, qed twarbu. Dan ukoll huwa part mid-diskors ta' autoriflessjoni li kull intrapriża għandha tagħmel. Ġifieri aħna qed ngħidulhom isma' taġilux. Hemm l-ewwel fażi ta' dal-font. Użawa biex tirriflettu ftit fuq il-prattika tagħkom u tidentifikaw bżonnijiet li jeżistu hemmhekk. Ma ħniex qed nitolbu lil kulħadd jagħti l-istess ħaġa. Et nejdu, għaraw xie bżonnijiet għandkom intom, identifikawhom u għajja nimxu għal eżerċizzju żgħir, vera żgħir, ta' riċerka x'kultant inti kull m'għandek bżonn huwa li tartikola min huma l-kompetituri tiegħek. Jew tartikola il-mod kif qed tmexxi l-prodott jew is-servizz tiegħek fis-suq. Forsi xi ħaġa li qatt ma poġġejt bil-qiegħda u ħsibt fuqha u pinġejt ħażist erba' noti dwarha. U allura l-ewwel fażi ta' dal-font jistieden lill-beneficjarji jagħmlu dik. Ekku,
dan il-font jinqasam fi tliet fażijiet, ħa nidħlu fihom wieħed wieħed, però tajjeb hemm Joseph illi.
Jien nkunu nafu naqra min jista' japplika għal dan il-font u minu eligibbli.
Mela, il-font essenzjalment huwa miftuħ għal kważi kważi nistgħu ngħidu għal kulħadd.
Bħala individwali jew bħala organizzazzjoni.
Ukoll individwi, gruppi, organizzazzjonijiet, aħna ma nagħmlux differenza. Fejn hemm attività bħal din attività ekonomika, ma tantx tagħmel differenza jekk hux wieħed jew mitru involuti f'termini ta' eligibilità. U allura hija xi ftit jew hemm miftuħa għal kull min jopera fis-settur tagħna, is-setturi kulturali u kreattivi. U d-dettalji ta' dak qegħdin fil-linji gwida. Però hija faċli, hija miftuħa ħafna, immaġina definizzjoni miftuħa ħafna. Xi għandek mill-artiġanat sal-medja, sal-pubblikazzjoni, sal-industri oħra, miftuħa kompletament.
Mela, nibdew naraw fażi, diġà tajtna idea tal-ewwel fażi ser ikun qed jiġri su qed issostnu lill-kreattivi biex jagħmlu r-riċerka tagħhom. Mela, min se jibbenefika minn din l-ewwel fażi ħanajtek? Mela, ħassir l-applikazzjoni diġà qiegħda miftuħa bħalissa, wiex tassew?
L-applikazzjoni diġà miftuħa, sejħa diġà miftuħa. Ġifi min irid japplika għandu sa 18 ta' Diċembru kif għedna. Sa nofsinhar. L-applikazzjoni hija vera vera sempliċi. Ġifieri din waħda mill-bitliet il-kbar li għamilna din is-sena mill-CIP l-antika dik li konna ngħidu l-CIP l-antika. Fejn qabel kellek tissottomett business plan għal 3 snin. Issa l-ewwel fażi tal-applikazzjoni hija vera sempliċi. Għandek l-applikant jidentifika l-bżonn tiegħu u jgħid li jixtieq jipparteċipa. U qed niggarantixxu li l-ewwel 25 applikazzjoni l-ewwel 25 applikazzjoni li jkunu eligibbli ħajgħaddu.
Meta tgħid l-ewwel mhux fl-ordni li daħlu, imma ħajġu evalwati, ma nafx, ħa nagħmel mistoqsija mhux.
Dejjem ikun hemm screening, dejjem. Però f'dal każ qed nagħmluha faċli kemm jista' jkun biex dak li min ikun eligibbli iva.
Bent jint eligibli għandek il-garanzija li ħadd tibbenefika minn dan.
Eligibli u l-applikazzjoni hija sħiħa. Amministrativament kollox in order jiġifieri, mhux tfajt ismek.
U għandek affarijiet neqsin, ekku.
Kollox fostu skont dak li tlabnik.
U dawn se l-ewwel 25 ħajjibbenefikaw minn fondi biex jagħmlu din ir-riċerka.
L-ewwel 25 li kollhom applikazzjoni sħiħa. Se jieħdu 2000 euro biex fi żmien minn ġimgħat jagħmlu r-riċerka li għandhom bżonn. Jiġifieri aħna li qed nitolbu huwa li dawk il-25 li għaddu immexxu eżerċizzju intern tagħhom. U jidentifikaw il-pass li jmiss għan-negozju tagħhom. Mela jiena mill-eżerċizzju.
Dawk il-25 li jkunu intażlu ħajbqgħu dawk ħajkunu magħżulin jiġifieri. Mhux
jekk jintażlu ħajkunu magħżulin, mhux neċessarjament jibqgħu il-proċess kollu, naħseb hekk qed tistaqsi le. Le, mhux neċessarjament jibqgħu il-proċess kollu. Li jista' jiġri huwa, mistoqsija tajba di ġewx, li jista' jiġri huwa li għaf għandek negozju li kull m'għandu bżonn huwa eżerċizzju sempliċi u jieqaf hemm.
Jaf għandu bżonn l-ewwel fażi tar-riċerka biss.
Biss, u jkun kuntent hekk.
Ma tħalli jibda jfassal proġett ieħor. Imma qed isservih dik ir-riċerka, ma f'dan l-istadju jaf għandu bżonn dik il-fażi biss.
Dik il-waqfa żgħira jieħu nifs u jfassal l-affarijiet.
Ingħata dawn l-2000 euro li jippermettu li jgħinuh jagħmel dan.
Ovvjament irid jirrapporta dejjem għal kull 1 cent li jieħu jrid jirrapporta. Jiġifieri fl-ewwel fażi dak li ħajġri, ħantuk 2000 euro, ħantuk perjodu ta' 8 ġimgħat u ħanejdulek mela mexxi dal-proċess intern tiegħek. Tul dal-proċess inti għaf tinduna li għandek dal-bżonnijiet oħra, jew għaf tinduna li okej, jgħed biżejiet għandi biżejiet għarfin u nista' nimxi l-qudiem.
Il-bżonnijiet l-oħrin ma jridu jkunu relatati ma dak li għamilt waqt l-ewwel fażi.
Joħorġu minn hemmhekk.
Joħorġu minn hemmhekk. Tibqa' dej bil-perkors tiegħek waqt it-tieni fażi issa
ġieli. Issa fl-ewwel fażi għaf ikun għaf dak li jkun qed jagħmel eżerċizzjiet mela jiena biex nagħmel li nixtieq biex nasal fejn nixtieq nasal. M'għandix il-daw il-kapaċitajiet, m'għandix kapaċi namel marketing, jew m'għandix kapaċi nibni din jew l-oħra. U allura se naraw kif nistgħu ngħinu u nindirizzaw dawk il-bżonnijiet. Fit-tieni fażi allura wara l-ewwel fażi se nażlu 10 beneficjari.
Minn dawk li jkunu jixtiequ jgħaddu għat-tieni fażi, tajjeb, okej?
Massimu ta' 10 beneficjari. Massimu ta' 10 beneficjari. Li magħhom imbagħad se naħdmu skont il-bżonnijiet li għandhom. Mela inti għandek bżonn għajnuna parir tnejn tlieta minn espert finanzjarju. U xi ħadd ieħor għandu bżonn parir fuq materjali. Għandu bżonn parir fuq jew għajnuna biex jitgħallem ħila waħda partikolari. U l-kunsill se jipprova jindirizza dawk. Wara li jsir dak ix-xogħol.
Jiġri hawnhekk m'għandniex. Finanzjament għandna għajnuna mod ieħor. Isu matchmaking tal-expertise.
Għandna capacity building.
Eħe, ok.
Il-diffiċli tgħid m'għandux finanzjarjament għaliex kollox jiswa l-flus.
Eħe, imma mhux il-beneficjarji mhux se jingħataw flus.
Le, biex.
Imma se jiġu jitlaqgħu ħanajtek.
Se jidħlu f'dal-programm ta' capacity building biex itejbu l-ħiliet tagħhom. Il-kapaċitajiet.
L-10 li huma ovvjament skont il-bżonnijiet tagħhom.
Mhux neċessarjament 10, ma massimu ta' 10. Rajva. Wara dak imbagħad naslu għall-aħħar fażi. M'hawnhekk il-fażi xi ftit jewwis delikata għaliex din hija fażi kompetittiva. Ikollna minn dal-massimu ta' 10 beneficjarji nistednuhom jippreżentaw l-idea tagħhom, jippiċċjaw quddiem bord ta' evalwaturi u fl-aħħar nażlu massimu ta' 4 li jirċievu font ta' 50,000 fis-sena għal 3 snin, 50, 50 u 50, biex ikomplu r-riċerka u jimplementaw il-pjanijiet tagħhom.
Mela ħanejlek tieħu pawsa qasira nifs fil-font, sa dan it-tant iftaħ widnejk ukoll ħa naraw Joseph li hija x'intermezz mużikali għażlin llum wara l-kanzunetta wara s-silta mużikali li jażel Joseph li hija inkomplu nisimgħu aktar ukoll dwar din it-tielet fażi minn dan il-font li qegħdin niddiskutu llum Joseph.
Illum Antonella żinna silta mill-Anja tal-Poplu li huwa proġett li kien anke finanzjat mill-Kunsill Malti għall-Arti. Inmorru ta' Francesca Zammid.
Fuq klerika ta' Profs Emmanuel Mifsud.
Tersqux li l-lawn, għax ma ta' mxejn, tiġux l-lawnek, għax ma ċan fejn, immorru. Għal xejn idni l-lum tu l-snin, l-lum spiċċajna mitfonin. Amorru Infitxu il-blu U ma sibu Xnara u bisgris Ma nifilhux Amorru Morru Ħana la għajnija U ntawali dejja Għammisle u nstilla Li tiġi tittawal ħammur fit-tarfnet biex imit l-inreġlija u nara dil-firxa u d-dimi tittawal ħammur ħanit bijiet xinna la għajnija ħammur fit-tarfnet fejn il-taqa marriħ ħammis l-ewwel stilla li tinżel saħdejja u dak li għawnawn jirnexxieli ninsi Tal-tuħ ta' nifs, xarja memx morru. Ikonna nħallu daqn il-post għax sar bla ħajja, sar bla ħost.
Ikolli nejt, vera taftazilom il-kanzunetti, Joseph, sabiħa wis din il-kanzunetta immorru mil-vuċi u l-pinna u koll għaliex Francesca Zammit hawnhekk hija wkoll il-kompożitriċi tagħha din il-kanzunetta fuq lirika ta' prof Immanuel Mifsud. Dan huwa Hello ACM miej Antonella, Galia Lofreda u Joseph li hija magħna fl-istudio illum is-Sur Glenn Kallejja, l-eżekuttiv tal-intrapriża kreattiva. Illum qegħdin niddiskutu font interessanti ħafna li bħalissa missejħa għalih qed nirreferi għal Creative Innovators and Platforms Fund. L-applikazzjoni is-sejħa tagħlaq fit-18 ta' Diċembru f'nofsinhar. Glenn, konna wasalna fit-tielet fażi tiegħu dan il-fond, il-fażi fejn jistgħu jgħaddu massimu ta' erba' beneficjarji u kont qed tgħidilna qabel morna għall-mużika illi jridu jissottomettu l-idejat tagħhom u mbagħad jekk jilħqu il-livell mixtieq dawn se jingħataw għajnuna ta' 50,000 euro fis-sena għal 3 snin. Meta tgħid idejat illa li x'idejat hija kelma kbira ħafna. X'tip ta' idejat jew jien naf x'tip ta' proġetti jistgħu jibbenefikaw ħanajt hekk minnu dan il-fond.
Ejja nagħmlu pass lura. Dak li qed infittxu huwa xi forma ta' bidla fl-organizzazzjoni. Sewwa ġifieri wara t-tieni fażi fejn inti għandek dak l-eżerċizzju autoriflessiv ħarist lejn il-prattika tiegħek u hekk qed inħarsu lejn żvilupp, xi forma ta' żvilupp. U hemmhekk nerġgħu nallaċċjaw mal-innovazzjoni. Mela hemmhekk irid tkun hemm bidla. Mela wara dik ir-riflessjoni inti għamilt l-att tal-indiema u ħriġt organizzazzjoni persuna ġdida. U dik waħda mill-punti vera importanti li qatt ma rridu ninsew. Hemm dik u hemm ukoll mill-ġdid is-sostenibilità issa. Jekk inti kellek prattika li mhijiex sostenibbli. U ndunajt li isma' jiena din ma tantx jiena sostenibbli, ma tantx se nsalva fis-settur jekk ma nbiddilx din il-ħaġa, jekk ma nindirizzax udjenzi ġodda, jekk ma nġibx klijenti ġodda, jekk ma ntejjibx il-kapaċitajiet tiegħi, jekk ma nkunx aqwa mill-kompetituri tiegħi. Ejn jridu tidentifika dawk. Dawk issa jridu jidħlu fi pjan usa. Ġifi, pjan mhux għal għada jew għall-ġimgħa d-dieħla jew għax-xahar id-dieħel, pjan fit-tul fuq medda ta' żmien twila. U appuntu dak l-eżerċizzju li issa rridu nagħmlu fit-tielet fażi, mela dak li jkun għas-saħħa tal-kelma se jissottometti speċi ta' business plan. Jiġifieri pjan li qed juri fejn hu b'saħħtu bħala operat, qed juri wkoll xi bżonnijiet u nuqqasijiet għandu bħalissa. U qed juri wkoll x'se jagħmel biex jibda jikber u jsir kompletament sostenibbli. Sostenibbli ġifieri tista' tkun kwistjoni ta' profitability, ġifieri se jżid l-liħ tiegħu li dak il-liħ allura jista' jerġa' jidħol lura fl-operat tiegħu. Żgħir jew kbir kemm hu kbir. Ġifieri m'aħniex qed ngħidu dan kulħadd irid jikber 100%. Le, mhux dak li ħajagħmel attività tajba jew ħażina jew proposta tajba jew ħażina. Fil-mistoqsija tiegħek semmejt proġetti. Irridu noqogħdu attenti minn din il-kelma, ħafna drabi nużawha, anke bħala kunsill għandna drawa nużawha. Mhix kelma kera, però fija nifisha isa tindika li hemm xi data ta' skadenza jisu.
Isa għandek il-bidu it-tmiem tiegħu.
Nieħ għamilnilu ċof u kollox sabiħ.
Li jmur kontra?
Li f'dan il-punt qed nenfasizzaw li qatt ma nagħmlulu ċof. F'dan il-punt f'dan il-fond qed nenfasizzaw li kważi daw it-tliet snin ta' implementazzjoni jkunu l-bidu ta' fażi ġdida fl-operat tiegħek. M'aħniex il-fond ma jindirizzax biss startups jew negozji li qed jibdew issa, anke pre-incubation qabel jibdew. Jindirizzaw ukoll organizzazzjoni ilhom 50 sena, 100 sena forsi.
Imma forsi jridu jġeddu jew ikella.
Jridu jġeddu lilhom infushom qabel xejn. Sewwa, dan kultant żmien inti tkun miexi tajjeb u mbagħad kultant żmien tinduna li tista' timxi aħjar jekk tbiddel xi ħaġa, tkun iktar effiċjenti.
U titkun lest għal din il-bidla wkoll.
U titkun lest għal dik il-bidla, bla dubju, issa kif ħadd lesti għal dik il-bidla? L-iżba l-komuni huwa li naħsbu li rridu nżidu xi ħaġa. Titkellem ma' ħafna operaturi, ma' ħafna artisti, ma' ħafna ħaddiema kulturali jgħidulek kif jiena mifquq għandi bżonn innaqqas. U ħafna jibżgħu jnaqsu appuntu għax ma jassoċjawx l-idea ta' tnaqqis.
Tal-kwalità mal-kwantità eżatt.
U qed nittamaw li f'dal-proposti li jkollna wan ikun jħarsu fuq medda ta' snin fit-tul. U jużaw il-fondi tal-Kunsil għall-ewwel fażi, għall-ewwel tliet snin tal-fażi ġdida ta' ħajjithom. U nittamaw li iħarsu b'mod kritiku li l-prattika tagħhom bħalissa.
Thinking outside the box,
biex mhux neċessarjament jibqgħu jitabbew b'affarijiet ġodda, imma ikunu iktar effiċenti, ikunu iktar effettivi u fl-aħħar mill-aħħar ikunu iktar kuntenti f'dak li qed jagħmlu.
Ħaniħu riskju.
Is-sogra kemm trid.
Ani s-sogra. Dan mhuwiex l-ewwel darba li ħareġ dan il-font.
Assolutament le.
Spjegajna l-fażijiet, spjegajna x'tixtiequ taraw b'mod ġeneriku. Fil-prattika, fil-konkret, ma nafx nistgħux nieħdu eżempju, mhux biex ninfluwenzaw anzi, mhuwiex l-iskop li ninfluwenzaw l-kreattivi u l-artisti li qed jisimgħuna, imma xi eżempju mill-passat forsi xi. Kont se nerġa' ngħidlek proġett li benefika minn dan il-fond u anke forsi l-impatt illi ħalla dan il-fond fuq l-operat ta' dan il-beneficjarju mingħajr ma nsemmu ovvjament l-entitajiet. Dawn huma pubbliċi nimmaġina fuq sit elettroniku wieħed jista' jsibhom ukoll.
L-informazzjoni hija dejjem pubblika. Il-kelma proġett mhix neċessarjament kelma maħmuġa ta' bl-ebda.
L-imma fil-kuntest kif spjegajta jagħmel sens għax aħna hawnhekk qed inħarsu li sostenibilità mhux ħaġa li tibdew tieqa.
Eħel, il-kelma proġett l-unika oġġezzjoni li spex ta' tiġi biha hija li hemm da sens ta' tmiem fiha fil-waqt li aħna qed inħarsu iktar fit-tul. Bħala eżempji, daqsxejn antipatika din. Li nistgħu ngħidu li organizzazzjonijiet li benefikaw qabel kellhom dimensjonijiet differenti, ġifieri kellhom min kien qed iħares purament lejn negozju li qed tajjeb ħafna. U kien hemm min qed iħares iktar lejn il-kapital soċjali biex ngħidu l-impatt fis-soċjetà fil-komunità li qed jaqdi u. Jew jim. Ġifieri, meta naħsbu f'dan il-fonti l-ġdid, l-innovazzjoni l-insibu udjenzi ġodda jew l-insiru iktar kompetittivi, mhux neċessarjament biss f'termini monetari, l-impatt li qed infittxu u anke impatt soċjali. Tinsex din semmejnija drabi oħra li l-impatt soċjali, l-impatt kulturali u l-impatt ekonomiku jimxu fl-imkien dejjem. Dejjem, jiżdiet wieħed jiżdiet lieħor. Jonqos wieħed jonqos lieħor. Jiġifieri, ejja naqbdu dan daw it-tliet pilastri u ngħidu li anke fil-passat beneficjarji ta' dan il-fond kienu jolqtu daw it-tliet pilastri is-soċjali, l-ekonomiku jew il-finanzjarju u l-kulturali xi ftit jewis bl-istess mod. Jiffukaw għal ftit żmien fil-prattika tagħhom fuq wieħed iktar minn ieħor, għax forsi dak huwa l-bżonn. Imma essenzjalment proposta tajba għax naħseb din li l-mistoqsija le xi jagħmel proposta tajba. Għandha daw it-tliet pilastri għaddejjin flimkien u jkun hemm marfin tagħhom flimkien.
Mela tkellimna dwar dan il-font il-Creative Innovators and Platforms huwa font li jinqasam fi tliet fażijiet, l-ewwel fażi tar-riċerka, it-tieni fażi capacity building, ma saqsejtikx kemm it-tul it-tieni fażi fuq kemm tinfirex it-tieni fażi hemm perjodu stipulati.
Hemm perjodu stipulati jidhirlit minn ġimgħat ukoll ma fandi żball.
Mbagħad ngħaddu għas-sottomissjoni tal-business plan. Fil-bidu inti qed tinna Glenn li l-applikazzjoni hija sempliċi immens biex tiġi sottomessa. Imma min ħajirnexxielu u jkun jixtieq ikompli l-perkors sat-tielet fażi jingħata tal-ħin biex imbagħad il-business plan ikun jista' jissottometti business plan robustu ġvera. Jiġifieri mhux neċessarjament min ħajissottometti l-applikazzjoni illum diġà jrid ikollu f'moħħu dan il-business plan li waslu sat-tielet fażi.
Le, le, assolutament le, però x-xogħol fl-ewwel fażi wkoll jidħol fil-pjan tiegħu. Jiġifieri mhux inti ma wasalx fit-tieni fażi, fit-tielet fażi u trid tibda folja ġdida. Le, dak ikun dak li tippreżenta fl-aħħar fażi jkun parti minn dak li ħdimt fuqu qabel.
Iva, ma dak li jkun forsi jħalli anke l-ħin ikompli għax anke inti stess qed tinna isma. Fil-ewwel fażi hawn min ħajkollok li jgħidlek jien għall-ewwel fażi biss ħa napplika. Imma waqt dawk it-tmien ġimgħat ma tafx ma xiex tiltaqa u tista' tkompli titħeġġeġ jew forsi tispira ruħek biex tibqa dej u tibdel
l-idea.
Mhux hekk biss, jista' jkun li fit-tieni fażi fil-capacity building, pereżempju, jekk jiena u int nkunu qed naħdmu fuq l-istess ħaġa jew xi ħaġa simili, ngħidu isma' hawnhekk għandna inti għandek xi ħaġa li m'għandix, jiena għandi xi ħaġa li int m'għandekx, x'taħseb naħdmu flimkien? U dik hija possibilità. U l-konsil mhux magħluq għalija. Fl-aħħar fażi xorta irid jidher beneficjarju wieħed jew applikant wieħed, dejjem għaliex għandek kontratti, eċetera, eċetera. Però fit-tieni fażi jista' jinqala dal-każ u tkun okkażjoni sabiħa nik ngħidu isma' aħna nistgħu naħdmu flimkien u nissottomettu flimkien. Għax f'dal-każ flimkien ikunu ktar b'saħħitna.
Ħanħalli f'idejk Glenn biex tagħmel l-aħħar sedina tiegħek, l-aħħar appell, il-kreattivi. Daw kollha li huma eliġibbli għal dan il-fond jagħlaq fit-18 ta' Diċembru, ħanħalli f'idejk biex tagħmel l-aħħar appell minnaħa tiegħek.
Ara, l-ewwel ħaġa li nixtieq nenfasizzeha kemm hu miftuħ dal-fond. Huwa vera miftuħ għal prattikament kulħadd, individwi, gruppi, organizzazzjonijiet formalizzati mhux formalizzati. Ċwie, dik l-ewwel ħaġa. It-tieni ħaġa, l-innovazzjoni mhijiex biss fil-prodotti li nippreżentaw, hija wkoll fil-proċessi, fil-mod kif naħdmu flimkien, fil-mod kif naħdmu internament, kif inmexxu lil nfusna. U din l-ispirtu ta' ejja naħdmu biex intejbu lil nfusna. Mhux ejja naħdmu biex nippreżentaw proġett nġibu ftit fondi u tagħlaq hemm il-biċċa.
Ġew nibdu from scratch il-ġimgħa ta' wara.
Ħares ħafna l-quddiem jiġifieri.
Ħares il-quddiem u din hija opportunità għaliex ħafna mill-fondi anke tal-Kunsill ma jippermettulekx tuża l-fondi għall-operat. Fil-waqt li din esplicitament tgħidlek ħafna mill-fondi tal-operat huma koperti. Mpagi sa kirjiet, eccetera, eccetera.
Prosetta, so, grazie ħafna Glenn tal-ħin tiegħek, iż-semmija dak kien is-sur Glenn Kalleja, l-eżekuttiv għall-intrapriża kreattiva, tistgħu taqraw aktar dwar dan il-fond fuq is-sit elettroniku tal-Kunsill Malti għall-Artifiċċju Creative Innovators and Platforms Fund, Joseph ħajdilkom l-isem bil-Malti.
www.artscouncil.mt u l-fond tal-Mert jagħmel ifittex fuqu bil-Malti il-fond għall-innovaturi u l-pjattaformi kreattivi.
Grazzi ħafna Joseph, jiena u Joseph li jannerġaw nkunu maqom eżistemija bħallum ġima baktar mistednin li komplu iqarbuna lejn l-operat u l-ħidma intensiva li tkun għaddejja regolarment fiħdan il-Kunsill Malti għall-Arti. Grazzi u l-komplementa l-jumittajje peżis saħħiet.